Det er ligesom et kort øjeblik ville ordet ikke komme, og jeg knyttede næverne. Så kom det. Det er ligesom et kontraslag. Det er det nok, ja. Jeg skød mig selv i højre side af mit dumme hoved, men det er venstre øje, der er smadret. Jeg satte et plaster over hullet, tog en aspirin. Jeg lå. Jeg kunne ikke lade være. Wireman smilede og nikkede. Så gik jeg i seng og forsøgte at sove. Jeg kunne lige så godt have forsøgt at falde i søvn midt i et hornorkester. Jeg sov ikke i 4 dage. Det føltes som om, jeg aldrig ville komme til at sove igen. Tankerne for afsted med 4.000 km i timen. Det fik speed til at virke som valium. Jeg kunne ikke engang ligge stille ret længere ad gangen. 20 minutter, så sprang jeg op og satte en mariachi-plade på. Klokken var 5:30 om morgenen. Jeg kørte en halv time på kondicyklen. Det var første gang, jeg havde brugt den, efter Holly og S var døde, tog bad og gik på arbejde. I de næste 3 dage var jeg en fugl, en flyver, en superadvokat. Mine kolleger gik fra at være bekymret for mig til at blive bange for mig, til at blive bange på egne vegne. Mine udfald tog til, ligesom min tendens med pludselig at tale pidgin-spansk og Maurice Chevalier fransk. Men det står helt fast, at jeg fik høvlet helt papirbjerg igennem i den periode, og at der kun blev klaget over meget lidt af mit arbejde. Det tjekkede jeg senere. Partnerne i hjørnekontorerne og advokaterne i skyttegravene var enige om, at jeg var tæt på et nervøst sammenbrud, og de havde ret i en vis forstand. Det var et fysisk nervesammenbrud. Adskillige mennesker forsøgte at få mig til at tage hjem, men forgæves. Dan Knightley, en af mine gode venner i firmaet, nærmest tiggede mig om at få lov at køre med til læge. Vil du, hvad jeg svarede ham? Jeg rystede på hovedet. Høsten i hus, liv i sus og dus. Jeg husker det så tydeligt. Så vendte jeg mig om og gik, bortset fra, at jeg lavede gadedrengehop. Det gik for langsomt for Wireman bare at gå. Jeg arbejdede igennem 2 døgn i træk. Tredje aften eskorterede sikkerhedsvagten mig under protester ud af bygningen. Jeg forklarede ham, at en stiv penis har 1 million kapillærer, men ikke en eneste skrubbel. Jeg sagde også, at han var en lækkerbisken i gelé, og at hans far hadede ham. Wireman sad og stirrede lidt ned på sin mappe. Jeg tror, det er, om hans far sårede ham. Det ved jeg faktisk, det gjorde. Han prikkede sig på sin eget tænding. Underlig radio, amigo. Underlig radio. Næste dag blev jeg kaldt ind til Jack Farnham, den højeste myndighed i vores lille kongerige. Jeg blev beordret på orlov. Ikke bedt om. Beordret. Jack mente, at jeg var begyndt at arbejde igen for tidligt efter, citat, de beklagelige begivenheder i familien. Jeg sagde, at det var noget pjat, at der ikke var nogen beklagelige begivenheder. Du kan bare sige, at min kone og mit barn spiste et rådent æble, sagde jeg til ham. Det kan du sige, din hvidhårede syndikus, for det var ganske rigtig fuld af dødbringende biller. Det var på det tidspunkt, der begyndte at kravle kakalakker ud af hans øjne og næse, og et par af munden, så betændelsen silede ned af hans hage, da de kravlede over underlæben. Jeg begyndte at skrige. Jeg kastede mig frem mod ham. Hvis ikke det havde været for panikknappen under bordpladen, jeg vidste ikke engang, den paranoide gamle stodder havde sådan en, havde jeg måske slået ham ihjel. Han var også i stand til at løbe overraskende hurtigt. Han for sgu rundt i kontoret, Edgar. Det må have været alle de mange års motion med tennis og golf. Han sad og funderede lidt over det. Men jeg havde alligevel både vanvid og ungdom på min side. Jeg havde fået fat i ham, da kavaleriet kom brasende ind. Det krævede en håndfuld advokater at trække mig væk fra ham, og jeg flåede hans Paul Stewart-jakke midt over, lige ned gennem ryggen.